Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Srbija je drugu godinu za redom poslednja na listi 34 evropske zemlje po kvalitetu zdravstvene zaštite, pokazuje ovogodišnji Evropski zdravstveni potrošački indeks u Briselu, urađen u saradnji sa Evropskom komisijom, koji predstavlja najinformativniji i najuticajniji procenu evropske zdravstvene zaštite. Od 1000 mogućih poena Srbija je dobila najmanje 451, dok su Hrvatska, Slovenija, Rumunija, pa čak i Albanija ocenjene bolje. Kako se ovakva statistika, ovakvi podaci odražavaju na naše zdravlje, od čega i zašto najčešće bolujemo, zašto nam je smrtnost najveća u Evropi i znamo li kakve su posljedice skoro deceniju i po posle bombardovanja po naše zdravlje? Danas pitamo doktora Dušana Milisavljevića, predsjednika Odbora za zdravstvo Skupštine Srbije, doktorku Snežanu Živković-Perišić, epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut i Zoricu Marković, novinara i analitičara. Ja sam Dijan Ivanović, želim dobar dan svojim gostima. Zorica je tu u studiju, doktorka Snežana Živković takođe, a doktor Dušan Milisavljević u Skupštini, čujemo ga putem telefona. Dobar dan, doktore, tu ste?
Dobar dan, tu sam. Hvala puno na uključenje.
Dobro, hvala vama. E ovako, da vidimo prvo što vi kažete na ove rezultate. Dakle, isti su kao i prošle godine, ni makac nismo se pomerili baš ni za poen. Toliko je bilo i prošle godine, 451 poen. Dakle, evo, da čujem vas prvo, doktore.
Pa, mislim da drugi rezultat European Health Consumer Indexa, koji nas je ocenio da smo zadnji drugu godinu za redom, je jedan frapantan podatak za mene i mislim da je ta ocena demantovana od strane Ministarstva zdravlja, to jest negirana da ti podaci nisu baš tačni, da je naše zdravstvo mnogo bolje nego što su oni ocenili. Mislim da je to sakrivanje istine pred građanima. Mislim da takve izjave samo pokazuju da guramo glavu u pesak i da ne želimo da se suočimo sa problemima koji postoje. Ja ne želim da kažem da je aktuelno Ministarstvo zdravlja krivo za sve probleme koji postoje u sistemu zdravstva. Svakako da je zdravstvo urušavano više od 20 godina. Svakako da period ekonomskih sankcija, svakako da period velikog broja izbjeglica, svakako da jedna nemaština je dala efekat na jedno loše zdravstvo koje postoji u Srbiji, ali to zdravstvo jeste loše. I to građani Srbije svakodnevno vide kada trebaju da zakažu neku operaciju, kada trebaju da zakažu neki pregled, vidite da postoje liste čekanja, vidite da postoji korupcija u zdravstvu, vidite da smo među prvim zemljama u svetu maltene po smrtnosti od onkoloških oboljenja, da smo među prvim zemljama od smrtnosti i morbiditetu i mortalitetu od kardiovaskularnih oboljenja. I te podatke ne možete sakriti od očiju javnosti. Mislim da kao profesor mogu da razumem kada neki moj student ne nauči dobro predmet i ispit i ja ga oborim, ili kada neko dete dobije u školi jedinicu, ali nije strašno dobiti jedinicu. Strašno je kada dobijete jedinicu, a kažete da vas profesor mrzi i da ste vi super, ali da neko drugi sa strane ima nešto protiv vas. Mislim da taj koncept je loš. Ja sam pošao jednom drugačijom politikom. to je da idem u susret problemu, znači pozvao sam ljude koji su nas ocenjivali da dođu u srpski parlament i da nam prezentuju taj svoj izveštaj. Mislim da je to najbolji, najpravilniji put da se suočimo sa našim greškama, da kažemo da postoje te greške, da mi želimo da sarađujemo sa vama i imamo nameru da u narednom periodu popravimo određene parametre kako bismo popravili sistem zdravstva najviše zbog naših građana i naših pacijenata, a ujedno kada to popravimo imamo šansu da se popravimo na toj skali koju nas Evropljani ocenju. Evo, tako da meni je drago da je do tog sastanka došlo. Prošle srede smo u Skupštini Srbije više od 4 sata razgovarali o tim istraživanjima, o problemima koji postoje u sistemu našeg zdravstva. Sutra dan u četvrtak sam ja sa predstavnicima ove agencije bio u Ministarstvu zdravlja. Oni su jasno predočili rukovodstvu Ministarstva zdravlja šta trebaju konkretno da urade u narednom periodu kako bi popravili naš sistem zdravstva i kako bi se podigli kao zemlja na toj skali za narednu ocenu koja sledi novembra 2014. godine. Tako da ja sam zadovoljan, mislim da je to jedan najpravilniji put kako se rešava problem. Problem se ne rešava tako da demantujete te rezultate, da pričate ne, mene profesor mrzi pa mi je dao jedinicu, nego da krenete u reforme. Ja mislim da nijedna ozbiljna reforma nije započeta u proteklih 15 godina, da nam je sistem zdravstva jako konzervativan, da nam je sistem zdravstva neadekvatan spram situaciju u kojoj se nalazi zemlja, u kojoj se nalaze naši građani i da tražim i podržavam reformu u sistemu zdravstva, tražim od ministarstva zdravlja da krene da jednu po jednu stvar menja kako bismo popravili uslove lečenja kako za pacijente, ali tako i za lekare, jer i lekari i medicinski sestre su nezadovoljni uslovima rada, tako da je to jedan veliki problem koji postoji, koji više od 20 godina stoji.
Dobro, mislim da treba da ukažemo našim slušalcima na činjenicu koja je vrlo jasna, a to je da se kritika i da se ovako stanje odnosi na najdirektnije na Ministarstvo zdravlja, dakle na organizaciju, na sistem, a ne na stručnost lekara.
Stručnost lekara nije bila pod lupom niti pod znakom pitanja. Naši lekari su jako dobri. Ja mogu da kažem 20 godina da lekari i medicinske sestre čuju jedan socijalni mir. Ja ću podsjetiti slušalce da smo mi jako puno godina za vreme Slobodana Miloševića.
Dobro, čekajte, doktore, čekajte. Dobro, sačekajte malo, molim vas. Ali to nimalo ne treba da se tiče, niti interesuje nekoga koji umre zbog toga što zbog loše organizacije nije doživao zračenje ili hemioterapiju. Dakle, to nikako ne amnestira lekare.
Mi smo dobili podatke od ljudi iz ove agencije, na primjer, da u mnogo siromašnijim zemljama, zato što su ispitivane zemlje celog evropskog kontinenta, u siromašnijim zemljama ne postoje liste čekanja. Tako da opravdanje Ministarstva zdravlja da smo mi siromašni, da izdvajamo znatno manje novca na godišnjem nivou po glavi stanovnika nego u nekim drugim zemljama, nije argument koji je dobar. To znači da organizacija posla, to znači da te liste čekanja koje su postale moda u Srbiji, su u mnogim slučajevima veštački pravljene od strane direktora mnogih zdravstvenih centara koji su imali, koji imaju svoje privatne ordinacije i kojima je bilo u interesu da veštački naprave liste čekanja, da zaguše to lečenje u bolnicama gde pacijenti imaju osiguranje, kako bi ih slali u svoje privatne ordinacije gde bi materializovali tu jednu zloupotrebu svog položaja.
Dobro, doktorka Snežana, jeste li vi, znali ste prošlogodišnje rezultate, imali ste ih, vidite da je potpuno sve isto, je li ovo za vas iznenađenje, kako statistika do vas dolazi, lista, da li se nešto pomera bilo gde?
Pa znate, u institutu Batut vodi se jedna rutinska statistika, znači svake godine praktično objavljujemo statistički godišnjak u kome na neki način mi nemamo upliva u kliničke podatke, nego to su javnozdravstveni podaci dostupni praktično svima. Jako je bitno znati šta je to što se prikuplja rutinskom statistikom. Pre svega to su broj kreveta, oprema, kadar na godišnjem nivou, to su morbiditet, što je rekao profesor Milisavljević, to je mortalitet. To je rutinska statistika koja se objavljuje u svim zemljama, ne samo regiona, nego praktično sveta, i ti su podaci dostavljaju Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ako govorimo o podacima koji se vode rutinskom statistikom, mi smo primetili, pošto ipak ja sam epidemiolog i posmatram sa epidemiološke strane, da hronične nezarazne bolesti su bolesti koje vladaju u celom svetu. One ne predstavljaju na neki način premisu samo naše zemlje ili siromašnih ili bogatih zemalja. Hronične bolesti dominiraju nad zaraznim bolestima, pre svega zato što smo uspeli na neki način imunizacijama, jednom razvojem jednog kolektivnog imuniteta, da u potpunosti eliminišemo neke zarazne bolesti koje su dominirale u patologiji. Što se tiče nekih statističkih podataka koji su traženi od strane istraživača, ne možemo reći da se one vode rutinskom statistikom. Za neke od ovih parametara ipak je potrebno sprovesti jedno manje istraživanje kako bi se došlo do toga. Ne možete sve podatke koje se odnose na neke od zdravstvenih parametara da vodite rutinskom statistikom. Tako da ne mogu da kažem da je baš neko iznenađenje, ne smatram da smo baš najgori u Evropi, ali nije mi iznenađenje s obzirom na prethodne rezultate. Znači da se ništa nije promenilo u tom odnosu prema onim parametrima, odnosno standardnom upitniku koji su traženi prošle godine i koji su od nas traženi ove godine.
Doktore, profesore Milisavljeviću, gospodin koji se zove, pomozite mi, Arne Bjornberger, koji vam je saopštio sve to, dakle koga ste i sami pozvali da dođe da nam kaže to što ima, rekao je da je pred Srbijom težak posao da dostigne te nivoe. Kada kažem te nivoe, mislim na nivo Makedonije i Albanije. Dakle, šta treba da uradimo da bi dosigli nivo Albanije u zdravstvenoj zaštiti?
Pa ja ću vam reći, što se tiče Makedonije, što se tiče Albanije, da je albanski ministar zdravlja sam tražio da bude skeniran njegov rad. Znači, oni su sami tražili, iako nisu bili pod lupom ove agencije, insistirali su da budu posmatrani i da budu praktično pod tim monitoringom kako bi unapredili svoj sistem zdravstva. Naprimjer, Bosna i Hercegovina će biti za sljedeću godinu stavljena pod lupu ove agencije, kao i Crna Gora. I ja lično mislim da mi imamo mnogo bolje lekare nego što su lekari i u Bosni, nego što su lekari u Makedoniji i u Albaniji, ali organizacija posla, stepen korupcije koji postoji u sistemu zdravstva je tako velik i visok i o tom problemu svi uporno ćutimo, okrećemo glavu, kažemo da to nije tačno, a onda kada dođete u susret i u kontakt sa nekom bolešću koja treba da se operiše ili leči u kliničkim centrima ili univerzitetskim klinikama u Srbiji, onda vidite da je jako teško da dođete baš na red kada smatrate da bi trebali ako vam je zdravlje ugroženo, a to je upravo zbog te korupcije koja postoji. Ja kažem da postoji dobra organizacija, da postoje dobri lekari, ali da organizacija posla je ovde malo omanula. Kažem isto da je ta korupcija kao korupcija problem koji postoji u Srbiji, ali ako imate dobro domaćina, ako imate stroga pravila igre, ako imate dobre zakone, ja mislim da i naš zakon o zdravstvenoj zaštiti moramo da menjamo, zato što ima neke koruptivne elemente u samom zakonu, to je moguće zloupotreba položaja lekara koji sada postoji. Moramo jasno definisati gde radite, da li radite u državnom ili privatnom sektoru, moramo da uključimo privatni sektor, da ga izjednačimo. Nemoguće je samo u Srbiji da postoji, da vi plaćate zdravstveno osiguranje, da tim zdravstvenim osiguranjem ne možete ići kod privatnika.
Dobro, doktore, da li mi prihvatamo, da li zdravstvo, da li vaše kolege, da li ministarka, ministarstvo zdravlja, da li prihvata činjenicu da je srpsko zdravstvo loše organizovano od albanskog? Ako ne prihvati, znači da nije i dalje svesno situaciju u kojoj se nalazi ne samo ona, nego i mi svi zajedno sa njim.
Znate kako, ja ne mogu da govorim u ime ministarstva, niti sam potporao, niti mi pada na pamet.
Pa ne da govorite, nego prosto znate atmosferu.
Ja vam govorim u ime građana, s obzirom da sam narodni poslanik i ja imam pravo da govorim u ime građana. Građani su razočarani, građani su poniženi ovakvim sistemom zdravstva. Građani Srbije traže bolje zdravstvo, traže da budu lečeni. U ovom trenutku, u mnogim situacijama, pre ovog uključenja sam imao razgovor sa dva roditelja, dece koja nemaju adekvatnu dijagnozu u Srbiji, koja nemaju adekvatno lečenje u Srbiji zbog mnogih propusta sistema zdravstva. Ja ne kažem da je Slavica Đukić-Zdenović glavni krivac, postoje mnogo veći krivci nego što je ona koji su bili pre nje u Ministarstvu zdravlja, ali kada ste trenutno ministar, vi morate da primite i nagrade, ali morate da primite i udarce, a ti udarci su loš sistem zdravstva koji moramo da menjamo. Znači, jedini zahtev koji ja u ime građana Srbije govorim i borim se za to, to je da pokrenemo reforme u sistemu zdravstva. One nisu pomerene, 20 godina ništa nije pomereno. Tih 20 godina se sve ministarstvo zdravlja se tuškalo na margine.
Dobro, doktore, da li...
Mi smo došli do ove pozicije u kojoj se sada nalazimo.
Da vas pitam nešto, pošto doktorka Đukić Dejanović brani normalno sebe iz ministarstva i zdravstvene organizacije u Srbiji, da li vi prihvatate, znači, kao predsednik Odbora za zdravstvo Skupštine Srbije, da li vi kažete da, ja prihvatam onu analizu, naše zdravstvo je organizaciono lošije od Albanije, najgori smo u Evropi. Vi to prihvatate, sa te pozicije krećete u promjenu nečega?
Ja krećem sa pozicije lekara koji radi u ovom sistemu zdravstva 20 godina.
Ja vas to razumem, nego vi ste malo rekli, Albanci su tražili da se analiziraju.
A da li... Ja vama kažem da verujem da su naši lekari mnogo stručni i bolji nego lekari...
Ama to se nije merilo ovde, to znamo.
A parametri po koji su pokazali da je organizacija u tim zemljama bolja nego što je u Srbiji. I to pokazuju ti parametri. Znači, te parametre ne možete promeniti. Ja ne bih ulazio u takve analize, nego bih pošao od onoga što postoji kao problem u Srbiji, a to je da nemate lekova, da nemate puno medicinskih aparata.
Pa to je sve sa organizacije, tako, najviše, i to nam je stalno poručeno.
Znači, vi za tretman onkoloških pacijenata koji posle operativnog lečenja čekaju 3 meseca da dođu na zračnu terapiju,
jeste,
a po tim standardima mora da čekaju 2-3 nedelje. Pa vi jeste kad te zračne terapije više nemate, gubi se. Čak mogu da kažem da učestvujete u ubrzavanju lošeg lečenja tih građana. Ako u Srbiji imate 25.000 građana, to je sada 27.000 već građana koji čekaju na operaciju katarakte. Prošle godine ste imali 20.000. Pa molim vas, ako prošle godine ste imali 20.000, a sad imate između 25 i 27, pa jeste uradili nešto? Evo, to slušalci vaši će da kažu. I onda ne treba niko da dođe iz Brisela da nam kaže, vi ste zadnji.
Da.
Mi jesmo zadnji.
Da, čemu?
Sa ovakvim ponašanjem jesmo zadnji.
Zorice.
Htela sam pre svega se zahvalim doktoru Milisavljeviću koji je organizovao jedan pravi zdravstveni forum gde smo imali prilike prvi put predstavnici nevladinog sektora, predstavnici međunarodnih zdravstvenih organizacija kod nas, zatim predstavnici zvaničnih državnih institucija, ministarstva i predstavnici te švedske kuće da se sučele i da negde razmenimo mišljenja. To je bilo jako, jako korisno. Činjenica da je to trajalo 4 sata govori dovoljno koliko postoji potreba za javnim dijalogom na ovu tešku temu. Ono što ne znam koliko smo pažljivo pratili, ja sam zaista bila oduševljena izlaganjem gospodina Bjernborga, koji je vrlo precizno izložio metodologiju na osnovu koje su rangirane ove države. Dakle, ono što je on sam ukazao, to je da cilj postojanja ove organizacije koja je od 2005. godine rangira zdravstvene sisteme 35 zemalja u Evropi, jeste da u stvari ih podstakne da taj sistem se svake godine usavršava. Znači, ako ste prošle godine bili na nekom mestu pa ste se pomerili, to je dobar znak za zdravstvene vlasti da idu u dobrom pravcu. Dakle, to je bila ideja osnovna, ne da nekoga kritikuju, da im lepe etikete ili da daju bilo kakve direktive u kom pravcu će se zdravstveni sistem razvijati. Dakle, oni vrlo precizno izloži. Što je bilo zanimljivo, ono što je na mene ostavilo utisak. Poslednjih nekoliko godina Holandija je permanentno među 3 prve zemlje. Onda su oni pogledali šta je to što je Holandija uradila da njen zdravstveni sistem permanentno napreduje. Dakle, i druge zemlje imaju isto tako veliki BDP i puno ulože u zdravstvo, imaju sjajno. Dakle, šta je to što je Holandija uradila? Holandija je prvo zaista izjednačila državno i privatno. Tu razlike nema. Možete birati gde ćete se lečiti. Novac vas prati. Postoji konkurencija u oblasti zdravstvenog osiguranja. Toga ovde nema. Mi imamo državni monopol. Zato što imamo državni monopol, zbog toga svi moramo da uđemo na ta vrata i naravno da je to je preduslov za korupciju. Po definiciji, pravna nauka je to davno definisala. Čim imate monopol, imate korupciju. Dakle, onog trenutka svuda gde imate te monopolističke rešenja, to treba ukloniti i samim tim uklanjate prostor za korupciju. To nikako, o tome govorimo, naše udruženje od 2006. godine, od kad smo osnovali, govorimo neprekidno da treba uraditi reformu zdravstvenog osiguranja. Međutim, zdravstveno osiguranje je jedna tvrđava koja, ne samo što u čijem smo, kako da vam kažem, čiji taoci danas, evo posle druge godine rangiranja na poslednjem mestu, jasno govori da je ceo zdravstveni sistem taoc jednog preživelog rešenja koje je moralo biti ostavljeno još tamo 2000. godine. Nažalost, to se nikako ne događa. Ta zdravstvena kasa je bukvalno politički plen i na njega nemaju uticaj ni pacijenti koji su zapravo, pazite, svi smo mi akcionari tog zdravstvenog osiguranja. Ako ja svakog meseca ulažem, ja faktički sam akcionar tog društva. Imam li ja bilo kakav uticaj ili bilo ko od nas? Nema. Znači, 6,5 miliona ili koliko ima osiguranika su bukvalno, kako da vam kažem, obespravljeni u tom sistemu. Nigde u Evropi nemate takav odnos u zdravstvenom osiguranju. Vi imate osiguranike i u komisijama i u telima u kojima se odlučuje. Dakle, njihov novac njima daje pravo da utiču na to kako će se on trošiti. Toga ovde nema. Šta su Holanđani još uradili? Oni su potpuno razdvojili, dakle, zdravstveni provajderi, kako ih oni zovu, znači lekari, medicinske sestre, ustanove, nemaju nikakav pristup novcu. Nešto što, znate, oni nemaju, oni su ti koji su zaduženi da pružaju uslugu i zaduženi su za to da te usluge unapređuju po svim profesionalnim standardima. Oni ne upravljaju novcem. Novcem upravljaju menadžeri u tim zdravstvenim osiguranjima. I sada, šta je osiguranje uradilo da bi unapredilo? Napravilo je registre bona fides doktora. Mi to nemamo. Sad, ja sam pogledala vrlo pažljivo ovu listu, ovu tabelu koju je napravio Eurohealth Consumer Index. Vi imate ovde jednu treću grupu, tu je šest u stvari oblasti i ima 48 parametara. U ovoj trećoj grupi mi nismo dobili ni jedan pozitivan poen, ali ni jedan, svi su ocjeni negativno. A šta je u toj grupi? Čekanje, liste čekanja, čekanje na zračenje, zatim stopa smrtnosti od srčanih oboljenja, od karcinoma, dakle to su vrlo, vrlo ozbiljni parametri, oni se ne mogu poreći. Dakle, mi možemo sada se nagađamo ovde da li su nam negativnu ocenu da naši osiguranici nemaju pravo na drugo mišljenje. Imaju, tu jeste promašaj. Ali ova cela treća grupa sa nekih osam indikatora, ni jedan pozitivan poen. To je znači, samo ovim treba da se ozbiljno pozabave zdravstvene vlasti. Dakle, osim toga, vi ovde imate, ne postoji konkurencija u zdravstvenom osiguranju. Onda kada biste imali konkurenciju, pazite, svako osiguranje bi još kako želelo da sklopi ugovor sa zdravstvenom ustanovom koji ispunjava sve one profesionalne standarde koji su zakonom propisani, pa su još podignuti na viši nivo. Mi imamo vrhunske zdravstvene ustanove gde vi na jednom spratu imate 39 pacijenata, 40, a imate samo jedan mokri čvor. Kakvi su to sanitarni uslovi? Pa to zaista ne postoji nigde. Prosto hoću da kažem, moramo sesti i vidjeti gde smo to bili tako loši, pa da vidimo možemo li mi tu nešto da uradimo. Ali pre nego što krenemo, reforma zdravstvenog osiguranja se nameće kao imperativ. I mi nećemo moći da budemo nikada član Evropske unije dok ne budemo oslobodili taj teret i taj prostor, razumete? Prosto ako, ja to uvek ja volim da kažem da ako mogu da biram banku u kojoj ću držim svoj novac, ako mogu da biram partiju za koju ću da glasam da me predstavlja u parlamentu, ako mogu mnogo toga da biram, ako ne postoji lanac prodavnica hrane koji je u državnom vlasništvu, nego imate konkurenciju svih privatnih maloprodaje, zbog čega ne mogu da biram osiguranje? Dakle, ta priča o izabranom lekaru, birala sam ga i u Brozovo vreme. Nikada nije bilo problema da izaberete lekara kod koga ćete ići. Ali postoji problem jer smo mi svi prinuđeni da to da nam se od plate odbija 12,3% svakog meseca i da moramo da idemo na to. E pa ja ne bih tako. Ja hoću da znam kako se trošimo novac i hoću da imam pojedinačni ugovor sa osiguranjem u kome će se jedan deo toga ići za ono što se zove solidarnost i tako dalje. Za ove kategorije stanovništva koje nemaju osiguranje i koje su najslabije i kojima je neophodna socijalna zaštita. Znači trudnice, deca, najstariji ljudi bez posla. I to je skroz u redu. Ali hoću da znam koji je onaj moj deo koji stoji na mom kontu i da se iz njega vidi da li sam se ja odgovorno ponašala prema zdravlju. Jer osiguranje stimuliše one koji se odgovorno ponašaju, koji se odazivaju na redovne preglede. Ne možete sprovesti taj screening ako nemate tu i štap i šargarepu. Vi zovete ljude, ali oni ne moraju da dođu. A kada bi znali da ako se ne odazovu, da će to lečenje plaćati iz svog džepa, što bi bilo definisano pojedinačnim ugovorom, još kako bi se odazvali.
Da. potpuno ste
ja
pravo, izvolite.
Mogu samo jedan komentar za gospođu Marković, što je da, pričala o fondu. Mislim da u Srbiji je sve naopako postavljeno. Što se tiče fonda, apsolutno se slažem ovo što je gospođa Zorica rekla. Znači, apsolutno se slažem. Znači, to je jedna tvrđava, to je monopol i koji nebitno u kom vremenskom periodu on bio i koga vodio od predstavnika kojih stranaka. Znači, to je bukvalno stranački politički plen. To nije ustanova koja štiti interese bolesnika i osiguranika. To je ustanova koja štiti uglavnom interese svoje stranke. Znači, to su stvari koje ovako slobodno govorim dok još uvijek imam imunitet, pa mogu tako nešto da kažem.
Dobro, doktore,
kad se... jednu situaciju da vam je fond se otrgao kontroli Ministarstva zdravlja. Znači, evo sad ću vam pokazati kako naš sistem je naopako postavljen. Znači, Skupština Srbije je krov i kontrolor, predstavlja građane i kontroliše izvršnu vlast, kontroliše rad Republičke vlade, kontroliše ministarstva. Ja kao predsjednik Odbora za porodicu imam ulogu da predstavljam građane, imam zakonodavnu ulogu, imam kontrolnu ulogu. Moja kontrolna uloga je da kontrolišem rad Ministarstva zdravlja i rad Republičkog fonda. Ispod mene, ispod Skupštinskog odbora za zdravlje i Ministarstva zdravlja. Ministarstvo zdravlja treba da kontroliše Republički fond. Ja vam kažem da je kod nas napravljeno tako da vam je fond glavni. Znači, nije Ministarstvo zdravlja glavna, nije ministarka glavna, nego on je glavni direktor fonda zato što on kontroliše 2 milijarde evra koje svake godine uđu u tu kasu. Ministarstvo zdravlja nema ni približno, on ima neke male, sitne novce i bukvalno Republički fond diktira zdravstvenu politiku u Srbiji, ne Ministarstvo zdravlja. Kada se ja pojavim kao neko ko želi da kontroliše njihov rad, oni kažu, ko si bre ti, šta ti sada hoćeš? Znači, skroz je sve napako postavljeno, znači, građani Srbije to treba da znaju, da smo mi kao država došli u ovu situaciju u sistemu zdravstva zato što su sve izmešane pozicije. Moramo da vratimo stvari na početak, moramo da uradimo reformu sistema zdravstvenog osiguranja i zakona o zdravstvenoj zaštiti. Zalažem se da se taj monopol koji postoji razbije, zalažem se da novac prati pacijenta, da osiguravajuće kuće se bore za dobrog lekara, da se za dobru bolnicu, da naprave osiguranje sa tom kućom i da, vidjet ćete tada kako će lekari da budu nasmejaniji, ljubazniji, zato što će da kroz pregled pacijenta znaju da će na njegov konto doći novac. A pacijent će biti zadovoljan da ta osiguravajuća kuća mu je obezbedila dobro osiguranje kod dobrog lekara u dobroj bolnici i njega ne interesuje da li će biti pregledan na VMA ili u Kliničkom centru Srbije ili u Kliničkom centru Vojvodine. Njega interesuje da njegovo zdravlje i zdravlje njegove porodice bude na prvom mestu. A lekara, znači moramo da napravimo sistem da novac prati pacijenta.
Doktore, ovako... koliko, doktore, dobro, dobro, doktor, recite mi samo koliko smo daleko od toga bili i u vreme kada je vaša politička opcija bila na vlasti? Koliko smo daleko i koliko smo u perspektivi daleko?
To je omiljeno pitanje mojih političkih protivnika i oponenata, ovo je sve što ja radim, a ja pokušavam da zatalasam ovu močvaru zdravstvenu koja se usmrdala i koja pravi takve greške za, na štetu građana Srbije. I glavno pitanje mojih oponenata je što to nisi pričao ranije, što to Demokratska stranka nije radila. E pa ja vam kažem da ja tada nikada nisam imao prilike u Demokratskoj stranci da zastupam interese građana, sada imam i neću da ćutim. A drugo, isto trebate da znate da Demokratska stranka nikada nije vršila vlast u Ministarstvu zdravlja, nažalost. Uvijek smo se borili za neka ministarstva financija ili ministarstva policije i vojske. Žalosno, ja smatram da je to greška velike Demokratske stranke što nije uzela sistem Ministarstva zdravlja, nego je to bilo ministarstvo koje smo davali koalicijnim partnerima G17 i ostalima, Tomici Milosavljeviću i ostalima, koji su pravili skandale u sistemu zdravstva. I taj sistem zdravstva je jedan od prioriteta države. Ja mislim da to mora da bude nestranački prioritet svih narednih vlada. Da tu svi zajedno ne mešamo politiku, nego da popravimo sistem koji je urušavan više od 20 godina.
Dobro, greška Demokratske stranke, velika greška, ja se slažem potpuno
ja
sa vama.
Rekao, da li... Ja sam rekao da je greška što smo dozvolili da nestručni ljudi vode to Ministarstvo zdravlja.
Da.
Da smo grešili što smo Tomicu Milosavljevića držali toliko dugo. Da smo grešili što nismo uzeli to ministarstvo i da krenemo da radimo reforme. Slažem se, evo, to priznam tu grešku.
Da li opcija koja je sada na vlasti nastavlja te vaše greške? Uporno?
Ja vam kažem da ništa ne, da je jako nefunkcionalan sistem zdravstva, to građani svakodnevno vide. Znači, ne želim ja da pričam niti da mešam politiku.
Ma mene zanima, čekajte, dobro, hoćete da kažete da ne postoji potpuna dominacija politike nad strukom, ili bar prilična?
Velika dominacija politike u sistemu zdravstva postoji. Imate kako dođe do promjenu Ministarstva zdravlja, smenu svih direktora, nigde se ne vodi da li je neko stručan ili nestručan, nego da li je pripadnik neke političke opcije ili nije. A ako je sada neki profesor bio direktor neke ustanove u Srbiji, a sama član Demokratske stranke, oni su posmenjivani ne samo direktori, ne samo načelnici, nego bukvalno i čistačice su menjane sa pozicija nekih odgovornih, samo ako su bile članice članovi Demokratske stranke.
Znači katastrofa. Ja recite mi, molim vas, doktore, koliko smo onda, ako je to tako, a tako je, vi ste potpuno u pravu, koliko smo daleko od toga da se približimo Albaniji?
Ja se zalažem da politika izađe iz...
Pa nisam vas to pitala, zašto se vi zalažete?
Zalažem se za mnoge direktore da ne biramo, ne moraju da budu lekari, mogu da budu oni pravnici, ekonomici, da budu dobri menadžeri. Kako direktor neke zdravstvene ustanove koji je profesor, koji je akademik, može da radi tendere uglja ili krompira ili špriceva ili ne znam ja čega već nabavke za svoj klinički centar? Znači daj da pustimo dobre menadžere, a da profesori vode samo kolegijume, da vode struku. A što se tiče sistema zdravstva i pitanja koje ste mi postavili, znači ja mislim da mi imamo kapacite da budemo na nekom srednjem mestu na toj lestvici evropskih vrednosti što se tiče sistema zdravstva, ali nam treba mnogo ozbiljnije ministarstvo zdravlja i mnogo ozbiljniji rad u ministarstvu zdravlja. Prvo i osnovno promjena zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenom zaštiti, nakon toga borba protiv korupcije u sistemu zdravstva. Ta korupcija je od najnižeg nivoa do najviših nivoa i u fondu i u ministarstvu zdravlja i dalje prisutna.
Da, doktorka Perišić, čuli smo vašeg kolegu Milisavljevića koji je rekao da mnogi pacijenti koji imaju onkološke probleme umru zbog toga što nisu došli do terapije koja im je potrebna, pa je rekao čak, a potpuno je to tačno, da na neki način tako zdravstvo prosto gura na tu stranu mimo života i van života svoje pacijente. Šta imate vi da nam kažete? Kakva je statistika? Šta znači 14,2 promila smrtnost kod nas? Dakle, od čega najviše umiremo i imate li podatak od zašto umiremo toliko od tih bolesti?
Ovako, jako je važno prvo da izdvojimo neke stvari, ne umire oni samo zbog toga što je zakasnulo lečenje. Ja se u potpunosti slažem da bilo kao je
liste čekanja. Imate tu neke pročetke? Ja sam našla neke grozne podatke da dve trećine ljudi koji obolju od kancera umre, a u razvijenim zemljama dve trećine se izleči. Znači, to je potpuno obrnuto.
Pa nije baš tako. Nije baš tako, zato što svake godine u ovoj zemlji 37.000 ljudi oboli od neke od oblika raka, što u krajnjoj liniji govori...
A 22.000 umre. Kakva je statistika u Evropi?
Praktično prema stopama mi uvek dovodimo u odnos, znači ona populacija koja vam živi na određenoj teritoriji dovodite u odnos sa određenom grupom bolesti. Mi govorimo o stopama umiranja, odnosno o stopama obolevanja. Stopa umiranja u Srbiji, bar što se tiče svih lokalizacija malignih tumora, nas vrsta u zemlju sa srednjim rizikom umiranja od raka. Nije to toliko strašno. Mi imamo možda veći problem, to što se mi ne odazivamo lekaru. U ovoj zemlji nije samo lečenje važno. Važna je prevencija. Mi ništa ne radimo na prevenciji. Znate, mi kada govorimo o izabranom lekaru, kada je gospođa Marković je rekla, izabrani lekar je u obavezi da vodi računa o celoj porodici koju leči. To je nekada bilo. Ta porodica ne mora da ima ni jednu bolest, ali mora da zna kako da se ponaša u slučaju bolesti. Znači, kada govorimo o prevenciji, mi moramo, ono što su uradile, recimo, skandinavske zemlje koje pripade između ostalog i Švedska, je napravili su nešto što mi zovemo primordijalna prevencija. Ne dozvolite da nekakav faktor rizika, recimo da pušenje ovlada kao jedan potpuno normalni manir. Ne dozvolite da to uđe u određenu populaciju, jer kaže se da dve trećine svih malignih tumora je direktno vezano sa pušenjem duvana, ali i dve trećine faktora rizika odgovornih za nastanak malignih tumora su preventabilni. Znači, mi moramo da vodimo računa i o tome, znači, koliko narod puši. Sprovedene istraživanja zdravlja stanovništva koje je u toku će nam pokazati da li se nešto promenilo u odnosu na prethodne istraživanje. Zato se istraživanje rade na populacijnom nivou. Mi smo imali istraživanje 2000. 2006. i 2013. godine. Tačno ćemo moći da ispratimo koliko nas manje puši, koliko nas je više gojazno. čitate po novinama, suočeni smo sa jednom prosto frapantnom situacijom, rast gojaznosti kod dece. To je svuda u svetu, to nije samo kod nas.
Pa dobro, nas zanima naša situacija. Mi smo mnogo tanji nego Amerikanci, pa to je divno. Što bi mi pratili njihove trendove i na njih se pozivali?
Ali mi pratimo trendove Amerikanaca. Mi se nezdravo hranimo. Naša deca već u 14. godini imaju dijabet.
Ali u mnogo manjem procentu nego...
Ne.
U kom procentu
deca? Mi smo
deca?
Jako opterećeni tim hroničnim nezaraznim bolestima. Ono što dominira u našoj patologiji, podjednako dominira patologiji i u Americi i kod nas. Ne govorim o opterećenju određenim bolestima. Ja vam kažem da od kardiovaskularnih bolesti boluju i Srbi i Amerikanci. Od dijabetesa boluju i Srbi i Amerikanci. Stvar je faktora rizika, izloženost faktorima rizika. Ako vi usvojite neke potpuno neprimerene načine ponašanja, sasvim je svejedno da li vi živite u Americi ili živite u Srbiji. Znači, bolest ne bira mesto gde će se pojaviti, nego bira određenu osobu koja je više, odnosno manje izložena. Mi trebamo mnogo više da razmišljamo o tome kako da uvedemo zdravstveno vaspitanje, da svoju decu naučimo kako da se funkcionalnije odnose prema sebi. To je budući zdrav čovek. Znači, moramo mnogo da uradimo na prevenciji, a lečenje će doći. Ja stvarno sam...
Kada će biti gotovi ti rezultati koji su rađeni ove godine?
Do kraja ove godine praktično bit će onako preliminarni rezultati, a tokom, ja mislim, u prvih 4 ili 6 meseci bit će praktično objavljeno istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srbije.
Dobro, doktor Milisavljević, tu ste. Evo, skoro je prošla decenija i po od bombardovanja. Da li u Srbiji ima neke organizovane zdravstvene kontrole stanovništva na osnovu koje bi pouzdano moglo da se ustanovi veze između bombardovanja i pojave bolesti? Govorim pre svega
Ja mogu da vam kažem da postoje neke studije. Ja sam zvanično tražio informacije od Ministarstva zdravlja, tražio sam od Ministarstva vojske oko uticaja osiromašenog uranijuma i eventualno nastanka razdređenih oboljenja. Mogu da vam kažem da sam pod oznakom državna tajna dobio određene informacije koje zvanično zbog te oznake ne mogu da ovako javno pričam, ali svakako da je uranijum osiromašeni koji je bacan štetan, to je jasno kao dan i to je medicinski dokazano. Pitanje je samo teritorija gde je on bačen i ta teritorija, znači, treba da se posebno gleda, svakako da ima uticaje. Znate kako, stres kao stres je jako bitan faktor. Imate prvo osiromašenu Srbiju, imate siromašne građane koji se nekvalitetno i nezdravo hrane. Onda imate stres kao faktor, imate faktore rizika kao...
Dobro, to, molim vas, samo da se vratimo na bombardovanje i na posljedice tog uranijuma koji je bačen ovdje, siromašenog. Dakle, šta znamo?
Mi u Srbiji imamo povećan broj malignih oboljenja u proteklih 20-25 godina i to su pokazatelji koji su evidentirani. Znači, ne samo glave vrata, nego svih ostalih organa. Postavili ste pitanje prethodne govornici i ja ću samo kratak jedan moj komentar da dam. Nama je izlaz iz svega ovoga, jeste da i u Americi i u Holandiji imate i šećernu bolest i onkološke pacijente, ali znatno manje spram broja građana. A nama je izlaz iz ovoga jačanje preventivnih pregleda. Znači, mi preventivu kao preventivu nemamo jako dobro razvijenu u Srbiji. Mi se javljamo lekaru tek kada dobijemo oboljenje, kada dobijemo šećernu bolest, kada dobijemo tumor, kada dobijemo kardiovaskularni neki inzult.
Dobro, a kada neko udahne tu česticu, neku nano česticu, da li može neka preventiva da ga spase od toga? Dakle, hoću da vas vratim i vas, doktorka, pitam to isto. Znamo li koliko, možda znamo posredno koliko je više bolesnih od karcinoma posle bombardovanja. Da li možemo neke direktne veze da ustanovimo?
Brojne studije koje su rađene, ja ni u jednoj studiji jasno nisam dobio podatak niti informaciju da direktno se tvrdi da je samo to, nego postoji faktori pored ovog zračenja uranijuma, postoje još neke podaci, znači ovo što sam rekao, kogod vi to ne želite da prihvatite, stres, nekvalitetna ishrana, alkohol, cigarete i sve ostalo. Znači, i to su mali, 2-3 teritorije na teritoriji Srbije su korišćene sa osiromašenim uranijom. Znači, teritorija Vojvodine, centralne, zapadne Srbije, istočne Srbije, nigde nemate korišćenje osiromašnog uranijuma, ali imate porast karcinoma.
Znači, pa zato što je to nešto što se raznosi, što se širi kroz vodu, vazduh, zemlju, pa nije to nešto lokalnog karaktera.
Svakako da ima i toga, ali ja vam kažem da ne smemo samo da pričamo da je to, mislim da trebamo da građanima kažemo da to što mnogo puše i što mnogo piju alkohol...
To znamo, doktore.
Hranimo, ali evo, znamo, ali ne radimo to.
Doktore, samo malo. Znači, britanski biolog Roger Coffield, a to prenosi BBC, pa kaže i njegovi kolege u Marylandu su istraživali, kaže u narednom periodu, dakle ne govorimo o tome što se desilo do sada, u Srbiji će 10.000 ljudi oboleti od karcinoma koji će biti uzrokovan bombardovanjem.
Posledice.
To su stvari koje treba da se, da ne bi širili i paniku među...
Nije to panika, zašto panika?
Mislim da trebamo tu temu, trebamo vrlo ozbiljno da otvorimo u zdravstvenim institucijama Ministarstva zdravlja i da vidimo, ti podaci nisu samo iz Amerike stigli, i profesora Kočević iz udruženja pacijenata obolelih od malignih tumora je skoro pričao na tu temu, rekao da će da dođe do ekspanzije oboljenja malignih tumora u Srbiji. Vrlo pažljivo treba da se otvori ta tema i ja sam spreman da pozovem Ministarstvo zdravlja da i Institut za javno zdravlje Batut i Republički fond da pričamo na tu temu, ali svakako u jednoj mirnoj atmosferi i da procenimo sve te faktore rizike koje ste naveli sad.
Dobro. Samo malo, doktor, evo ovako, ja nikad ne izlazim u arenu dok se dobro ne naoružam podacima. Dakle, malo sam pretražila sve to na internetu i evo našla sam baš na sajtu Batuta da za 10 godina proteklih broj obolelih od leukemije i limfoma je povećan za 110%, a broj umrlih za 180%. Dakle, to su podaci koji su vrlo ozbiljni, dakle, podaci naših istraživača, naše referentne ustanove, koji svakako je ovako zabrinjavajući, odnosno prosto nameće da se o toj temi, da se tom temom ozbiljnije pozabavimo. I to jeste na neki način specifičnost naše zdravstvene slike, naše nacije. Još ono što sam našla također na netu, na vrlo ozbiljnim sajtovima, da su Grci, pošto se nalaze u našem neposrednom susedstvu, vrlo pažljivo pratili sva ta zračenja, kretanja, vetrova i tako dalje. I oni su imaju nekakva merenja koja su radili kod njih na severu. Oni beleže da povišenu radijaciju svaki put kada vetar dolazi sa Kosova.
Da. Na Kosovu i Bugari
takođe. Da, Bugari takođe.
Ja, međutim, zavite, moram da vam kažem da sam imao u srpskom parlamentu posetu nemačkih, dva nemačka poslanika.
Dobro.
Koji su tražili informacije upravo povodom ove teme. Njih interesovalo stanje obolelih građana na Kosovu, pošto na Kosovu i Metohiji je bačen najveći tovar.
Jeste, najveća količina, da, i Pčinjski okrug.
Mi nemamo te podatke, ja sam tražio prvo od njih i od zapadnih zemalja da nas obaveste o stepenu oboljenja građana Kosovu i Metohiji.
Nema ni svetska zdravstvena te podatke, ali su italijanski vojnici koji su bili na mirovnoj misiji na Kosovu, oni su primetili vrlo brzo da njihovi vojnici koji su boravili u tim snagama oboljevaju više od malignih oboljenja nego ostali.
Ali, zorice,
ostali.
Nije uspostavljena sada direktna veza, znači nisu dobili na sudu. Oni nisu dobili na sudu.
Ko?
Italijanski vojnici.
Da. Pa, pazi, to, oni su osnovali udruženje žrtava osiromašenog uranijuma.
Mogu
Italiji,
da ga osnovi, pa, da ga ne zovu tako,
je, ali... Nebitno je, ali sačekaj samo kraj. Da. Od 3600 vojnika koji su boravili, negde oko 300 obolelo. Ali ono što je zanimljivo, to je da je nedavno profesor Čikarić, koji je jedan od naših najvećih stručnjaka za ovu oblast i dugogodišnji direktor Instituta za radiologiju, on je vrlo pažljivo prati šta se događa. Pazite, američki vojnici i mornari koji su bili u vreme Fukušime u neposrednoj blizini su dobili, svi poslali su odštetne zahteve i dobili su odštetu u vrednosti od po 2 miliona dolara po čoveku. Dakle, ponukan time, profesor Čikarić je u jednom trenutku izneo vrlo zanimljivu kako kažem, postavku, da bi i mi morali negde da tražimo odštetu od onih koji su nam posejali to, kako kažem, tu zaista taj veliki problem.
Znači, naravno da je tu se, je mnogo više političko nego zdravstveno pitanje.
Pa on jeste političko pitanje i to globalno, globalno i politički problem.
Tu informacije možete tražiti i od Ministarstva vojske, s obzirom da su naši mladići naši vojnici bili mete tog napada i tu možete da merite akutnu praktičnu izloženost osiromašenim uranijom, gde su oni bili u tom trenutnom stanju, trenutne eksplozije izloženi uranijumu. Ali kao što ste rekli, on se širi vazduhom, širi se i vodom, širi
tako
se i zemljom.
Tako da smo svi ugroženi.
Tako da smo,
pa, nemojte da to zalezvete panikom, to je prosto činjenica.
Ne možete reći svi, ali jedan diametar, ne znam sad to...
Pa ulazi u lanac ishrane, voda, vazduh...
Čekajte, ako je Zorica malo pre pročitala jedan podatak, ja sam mislila da ćete to vi reći, ali evo sada vama... Ovaj,
da, vreme raspadanja je 4,5 milijarde godina. Faktički je to zauvek.
Da, to je zauvek tu ako se ne izmesti. Očigledno nismo izmestili to zatrovano zemljište. Doktorka, čuli smo podatak jedan od Zorice. Zorice, ponovite, molim vas. Znači, 100% je povećan...
110% je.
To je to nešto... tačno?
Ne, to nije tačno. To nije podatak Batuta. Evo,
ja sam ga našla. Da.
Ne, to je
za
poslednjih
10 godina.
Samo malo.
A ja sam za poslednjih 12 godina apsolutno uradila, bar što je vezano
je
za maligne hemopatije, pod malignim hemopatijama podrazumujem i leukemije, i non-Hodgkinove i Hodgkinove limfome, koji se direktno mogu dovesti u vezu sa osiromašenim uranijumom. Tako da to su podaci koje je dao profesor Čikarić, koji je on na osnovu broja poredio, ali nije, mislim, evidentno je da je porast obolevanja postoji, ali porast obolevanja se nikada ne dovodi u vezu isključivo sa jednim faktorom.
Ne, ja nisam
faktorom.
To rekla, nego prosto...
Čak bolje prijavljivanje, bolje registrovanje ili javljanje lekaru na vreme povećava broj obolelih. Broj umrlih osoba je nešto o čemu treba razmišljati, posebno kada govorimo o leukemijama, kada govorimo o deci i izloženosti. Ja samo mogu da vam kažem, kad je bio Černobil, da je posle 10 godina napravljena jedna korektna analiza, i to je isključivo na evropskom nivou u Ukrajini. Oni su pokazali da najveći procenat je bilo dece uzrasta do 19 godina, napravili su jednu prospektivnu studiju sa karcinomima štitiste žlezde. Tako da mi možemo i u tom pogledu da razmišljamo. Ali što se tiče podataka, da bi čisto videli da postoji, tokom 12 godina registrovan je porast stopa obolevanja kod muškaraca od non-Hodgkinovih limfoma za 43% i leukemije za 9,52%. U isto vreme je registrovan i porast stopa obolevanja od non-Hodgkinovih limfoma i kod žena, ali za 14,3%, ali nažalost zbog lošeg prijavljivanja ide pad stopa obolevanja od leukemija. Kada govorimo o umiranju, tu jeste značajno došlo do porasta stopa. Pre svega, u slučaju non-Hodgkinovih limfoma kod muškaraca za 58%, leukemija za 20%, ne 100%.
Ne, ovde se govori ukupno. Ja vam govorim, ovo je ukupno. Ja nisam to kategorizirala, niti sam to tražila, nego sam našla ovaj podatak da je to ukupno od tih malignih oboljenja krvi, krvne... limfnog sistema i tako dalje, da je porast ukupni oko 110%.
Zato što neki podatak u principu mi imamo nešto jako interesantno, to je da u posljednjih dve godine nama padaju umjerenje od malignih tumora.
To je ohrabrujuće, svakako.
To je ohrabrujuće, da.
Što je odlična stvar. Makar ako uspete nešto, tako je. Znači da se neka intervencija u ovoj zemlji napravila. Ja volim da kažem da ovaj screening, bez obzira kako je počeo, u svakom slučaju, do sada je otkriveno 100 žena i operisano 100 žena sa karcinomom dojke. Na tih 100 žena je spašen jedan život.
Dobro. I sad još ono pitanje sa početka, od čega se najviše umiru u Srbiji. Može li se to tačno znati ukoliko se ne radi obdukcija u meri u kojoj je potrebno da se radi? A ono što znam od patologa, lekara, a i od, evo, pričala sam i sa Zoricom, dakle, kod nas se to ne radi. Doktore Milisavljeviću, ogroman broj ljudi, znači, koji su umrli, zapravo mi ne znamo od čega su umrli, da li su im dijagnoze pogrešne, vrlo često su pogrešne u 30%, to mi je rekao profesor Stanković, kada se radi obdukcija, 30% lekarskih dijagnoza je pogrešno. Dakle, ako ne radimo obdukciju, imat ćemo pogrešnu informaciju i za naš zdravstveni sistem i za porodicu, od čega je eventualno potomci mogu da budu kasnije bolesni.
Slažem se sa tom konstatacijom i jedino je obdukcija intervencija kojom se 100% potvrđuje uzrok smrti.
Međutim, obdukcija, postoji jasna zakonska regulativa kada se radi obdukcija.
Ali se ne poštuje?
Ne, ne, ne. Mislim da se poštuje, da se u mnogim situacijama poštuje i u mnogim situacijama odudara upravo ovo što je gospodin Stanković rekao. Svakako da će svaka struka da favorizuje svoj rad. Ali ako imate pacijenta koji boluje od kardiovaskularnih oboljenja i u nekoj svojoj 85. godini premine, svakako da nije logično da mu radite obdukciju i da njega, ako je umro u selu, sada šaljete na Institut za sudsku medicinu ili kliničku patologiju Beograd ili Niš ili Novi Sad, da bi se to, znači, postoji jasno zakonsko regulisano, ako je pacijent umro pod nepoznatim okolnostima, da postoji sumnja da je otrovan, da je izvršena neka sila na njemu, da li gušenje, davljenje, trovanje, sve ostalo, treba se radi obdukcija. Ako je pacijent ušao u sistem zdravstva i umro u roku 48 sati, a da nije postavljena dijagnoza, zakon reguliše da mora da se uradi obdukcija.
Ali lekari kažu da trpe pritisak porodice, da porodica često ne da se to radi, da se tom pritisku podlaže.
Znači, nemojte, znači, da ulazimo u neka razmatranja, znači ako lekar napiše da treba da se uradi obdukcija, ne može rodbina da izvrši pritisak, niti on može da povuče svoj potpis. Jedino ko može to da uradi je istražni sudija. Znači, kada lekar traži obdukciju, kliničku ili sudsku obdukciju, znači jedino istražni sudija može da kaže ok, nema potrebe, ja dajem nalog da se to povuče. Međutim, ukoliko to sudija ne uradi, mora da se uradi obdukcija. U mnogim situacijama rodbina traži da što pre sahrani svog rođaka, najmilijeg koji je izgubio život. Ali ako postoje osnovane sumnje, postoji potreba da se uradi obdukcija, znači nema te sile da lekar povuče potpis.
Jedino, doktore, da vas podsjetim, često se ukazuje da nemamo dovoljno patologa. I to je
nemamo
jedna okolnost
patologa,
to je
tačno,
da
to je
koja otežava. Da, da.
Ne samo patologa, yes. I tu je opet jedan veliki faul Ministarstva zdravlja koji ne brine o mreži svojih zdravstvenih ustanova, koji ne vodi računa o zdravstvenom kadru. I ovo sada, mi trenutno u Srbiji imamo manjak velikog broja specijalnosti.
Yes.
Ovom zabranom zapošljavanja do 2015. godine mladih lekara, mi jasno šaljemo poruku mladim lekarima, idite, lečite građane neke druge zemlje. Mi ćemo imati problem u nekih narednih 5-6 godina da neće imati ko da nas leči.
Tako.
Ja neću više da splašim jednom ružnom slikom u sistemu zdravstva, ne želim da je pravim ružičastom, ne želim ni više da pravimo onako zabunu kod građana. Znači, problem postoji, hajde da rešavamo taj problem.
Pa, apelujemo da se stvari drugačije rešavaju.
Doktora, obećali ste da ćete se vi baviti problemom bombardovanja i posledica bombardovanja. Evo, ja vas sad negde pozivam za neko dogledno vreme kada se vi, pa još malo kada te informacije koje su po tajnom budu ovako izašle na svetlo znana, da ćemo moći da pričamo o tome mnogo otvorenije, bez mnogo panike, ali jasno i konkretno sa činjenicama, znate, i da pokažemo, pa čak i ako jeste to zagađenje prisutno, koliko nam jedan stabilan, miran život bez stresa može pomoći da se sve te bolesti koje su tu negde i čekaju i vrebiju ne aktiviraju. Hvala vam puno za današnje uključenje.
Hvala.
Sa nama su
hvala
danas i takođe svojim gošćima zahvaljujem. Dakle, to su dr. Dušan Milisavljević, doktorka Snežana Živković-Perišić i takođe doktorka, ali novinarka, analitičarka Zorica Marković. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji, prijatno.